Ano.
Tak, právě teď.
Mimochodem,
počkej, někdo volá po telefonu, což je velice zvláštní, to se nikdy nestává. Tak snad to uslyšíš.
Ano.
Halo, halo. Halo, halo, slyšíme se?
Ano,
jo, už se slyšíme.
Slyšíme se dobře.
No. Já vás slyším, Michale, slyšíš?
Slyším, ano.
Super.
Kdo tam říká u telefonu, tam Pavel, jsem mě zeptá, nebo se mi tam zdá?
Pavel, ne, to jsem já, Ondra ze studia Rokycany.
Sakra. To je zvláštní podobný hlásek Pavel Hlávka, člověče.
No, jako já se ho snažím svrhnout z trůnu Svobodného vysílače, takže...
Jo, jasný.
Je druhý znamení.
Já vidím, že si... Já vás poslouchám, vidím, že si děláte trošku jako šoupky z toho minulého roku, tak prostě říkám ano, tak musím vám zavolat. Já jsem si vždycky jsem jenom telefonoval a nějakým způsobem nějakých pár pořadů jsem měl s Martinem, že jo, který, jak říkáš, že má rozbitej...
Jo,
to je pravda. Takže tak, no, jde o to, že děkuju vlastně Svobodnému vysílači, že vůbec funguje.
Děkujeme.
A, že to je prostě tak, jak to je, že si nehrajete na něco, že prostě to, co udělal, to, co dělá prostě třeba Svobodný rádio, dneska nebudu vůbec jmenovat, proč to vzniklo, jak to vzniklo, to je jedno. To je vedlejší věc. V každém případě prostě jsou tady dány prostě prostory prostě různým alternativám a různým prostě... Já si dovolím říct dneska trošku i v určitém kontextu bláznům.
Mm-hmm. No jasně, dobrým,
co vás myslu samozřejmě, že jo. Jo, ale prostě ten prostor tady prostě daný je a to se mi strašně líbí a ten Pavel to dělá, já si myslím, že velice dobře a vy to děláte všichni dobře a za to vám já třeba osobně děkuju a děkuji vám za to celý moje nejvíc info, taky který se snažím nějakým způsobem jako víc, taky jako normální jako projekt. No.
To je moc hezký. Teď děkujeme.
Děkujeme.
No, není záž, tak já teďka típnu a...
V pohodě.
Jo?
Jasně, my budeme tak nějak pokračovat, dokud to půjde.
Dobrý. Mějte se, díky.
Díky, mějte se.
Díky.
K tomu bych jenom chtěl říct, že opravdu Pavel, ať už na jeho vysílání říká kdokoliv, cokoliv, tak opravdu má tu touhu každému zvedat a s každým se si povídat. Což já tedy už se dlouho netajím tím, že jsou lidé, kteřím to prostě nezvedám. Který prostě mi za to nestojí, protože vím, že s nima není kloudný domlouvání nebo jakékoliv komunikace. A Pavel opravdu má můj respekt za to, že zaprvé má neskutečné hosty, jako je třeba Jarda Chvátal, Míra Zelenka, Peter z Austrálie, Schlimbach, Zeitgeist, prostě tihle ti lidé, prostě opravdu sehnal si skvělé hosty, skvěle to odbavuje s tou televizí, prostě s tím zeleným plátnem, jo, takže do toho vysílání, do toho televize, do toho mu volají lidi, viděl jsem, jaký má makra, jak prostě má nastavený, naprogramovaný různý funkce na tom vysílání. Opravdu má za tohleto velký respekt, za to, co dělá pro Svobodný vysílač. Jakoby, když už jsme narazili na to studio Kladno, nynější Svobodné rádio, tak vlastně ve chvíli, kdy tady byly mezi náma ty největší rozbroje, tak vlastně všechno to bylo cílené na Pavla. I vlastně do teďka neustále tvrdí, že za všechno může Pavel ze Svobodného rádia, že je to diktátor, že má prostě komunistický různý moresy. A přitom Pavel byl ten jediný, kdo to tady držel pohromadě, který nám neustále říkal, prostě nedělejte to, jakoby nehádejte se s nima, jo? Neustále nás zastavoval, říkal, prostě to nikam nevede. Jo, nechte to, jak to je, prostě ať si říkají, o co chtějí, ať to... Nakonec se Kladno roztrhlo, se vlastně odtrhlo, udělali si svoje rádio, což je v pohodě, protože každý si opět vybere, co chce. Jo, mají tam třeba, teď tam měli Ortela, nebo budou mít Ortela, což je super. Já jim to moc přeju, ať prostě pokračujou v tom, co je baví, ať prostě dělají cokoliv chtějí. Ale musím říct, že teda v těch největších krizích byl Pavel vždycky ten tmel, který nás držel pohromadě a který vlastně vždycky zanechal chladnou hlavu, dá se říct. A vždycky nás dovedl někam dál. A to se teď on vlastně snaží nás dovést dál i skrz tu televizi, což je podle mě super nápad. Myslím si, že je to hodně složitý, protože třeba například to DVTV, to obsluhuje 20 lidí. A on vlastně musí hlídat vysílání, jak jsem říkal, zvedat lidi po telefonu, hlídat, jestli mu vysílá televize, dávat tam obrázky. Teď on chce ještě, aby měl ten host, že jo, videokameru, takže bude přijímat i video od toho hosta. A je to opravdu velká zodpovědnost a nikdo už nevidí ty hodiny, a opravdu hodiny, desítky, stovky hodin, který on tráví ve svém studiu a prostě vymýšlí tyhle ty různý kravinky pro to, aby prostě to vysílání zpestřil. To je prostě superová věc. Takže já jsem rád, že posluchač, nebo tedy i spolumoderátor s Martinem, co vysílal, že zavolal a moc mu za to děkujeme. Chtěl jsi něco říct?
Ne. Mluvíš moc hezky.
Jo, no, protože já se k tomu málo kdy vyjadřuju a prostě chtěl jsem jenom tak nějak uvést na pravou míru, jak jsou ty věci právě ohledně těch studií, kdy vlastně, jo, ještě Jardu Mencla jsem zapomněl ze studia Nepomuk, ten vlastně měl taky hodně na stará kolena, měl taky spousty zážitků, takzvaných ran v životě, že řekl, že prostě musí přestat vysílat, jinak že skončí špatně, takže přestal vysílat s tím, že se někdy vrátí, což co věříme, se svým čtením z knihy. Takže taky tento člověk je stále činný, nikoliv aktivní, takže stále tu jsme, stále držíme nějak tak pohromadě. A právě že to, že jsme takový neurčitý objekt, který vlastně se nijak nenazývá, jsme prostě jenom lidi, kteří si přendavají směny na internetu, tak vlastně to z nás činí to, co jsme. Jo. Nejsme žádná organizace, nejsme prostě žádnej spolek, prostě jsme jenom takový rádio nadšenci, kteří prostě rádi vysílají, rádi zpovídají hosty a rádi informují o různých zajímavých věcech, protože si myslím, že v dnešní době je to sakra potřeba. Tak.
Ano, tak jestli jsme o něčem dneska zajímavém informovali, no, to bych si musel poslechnout. Tak, uvidíme, třeba si tohle poslechnu.
Ne, tak jako já jsem třeba kdysi si pamatuju, když jsem, teď nevím přesně, kdy to bylo, ale bylo to asi v létě, minulý rok, tak jsem měl svůj známý, legendární 10-hodinový maraton, ve kterém jsem vlastně de facto velkou část 10 hodin jsem opravdu mluvil neustále sám. A musím říct, že v tu chvíli bylo nejvíce reakcí od lidí, protože vlastně když si nastavíš pořad například na nějaké téma, když máš téma, já nevím, třeba ta škola, tak lidi buď můžou napsat nějaký svý poznatky nebo svý vlastní zážitky a jinak tě poslouchají jako přednášku. Jo? A znáš to, máš třeba přednášku, je tam 100 lidí a ty se zeptáš, má někdo dotaz a nikdo se nezeptá, i když věřím, že každý má nějaký dotaz, ale prostě se nezeptají. A to samé i v těchto vysílání, kdy prostě lidi nepíšou, protože poslouchají, ale ve chvíli, kdy jsem vysílal těch 10 hodin ten maraton, tak jako uvolněně, stejně jako to třeba děláme teď, tak se lidi začali ozývat, protože už to není nic, jakoby, dá se říct, omezujícího na tom tématu, jo. A když jsem měl ten 10-hodinový maraton, tak lidi psali prostě, že děkujou, že je to takový uvolněný, že si dělají na zahradě a poslouchají a jsou spokojený. Jo, a měl jsem prostě tolik reakcí, protože to byl prostě formát, kterým se lidem líbil a hlavně to bylo nečekaný, jo. Což taky dost táhlo. Takže tam jsem si zažil to, jaký je to, když to bylo ještě hlavně doby, když jsem se potřeboval vykecávat. Teď už to není takový, teď už právě radši dělám ty přednášky. A takže rozhodně jsou to takový zajímavý zážitky, kdy jsem vlastně začal, já nevím v kolik, asi v 5 odpoledne a skončil jsem ve 3 ráno s vysíláním, s tím, že teda můžu říct, že na začátku ve 3, v 5 tedy poslouchalo stejně lidí jako ve 3 ráno, což Věřím, že se někteří odpojili, někteří zase přibyli, ale bylo vidět, že opravdu ty lidi zůstali od začátku do konce a bylo to takový příjemný. A rozhodně bych si to chtěl někdy poslechnout, ale bojím se, že už bych ho nepoznával. Toho starého Ondru. Takže to jsou takový zajímavý zážitky.
No je to pěkný, no určitě se líp poslouchá. Když si o tom povídal, tak mě naskočilo hned, že já rád poslouchám třeba několika hodinový monology lidí, který jako nevnímám přesně, co všechno říkají, ale je to fajn podkres, takže
no, jasně.
Takhle ta dlouhá doba, když člověk ví, že může mluvit o čem chce, má na to v podstatě neomezený čas, tak je to vždycky lepší. No. Můžeme si dát třeba někdy, když budu mít čas, můžeme zkusit spolu třeba dát si 6 hodin, uvidíme, jestli na to bude příležitost.
Můžeme to zkusit, no.
Mohlo by to být zajímavý.
No, to právě jsme pro tohle nějak tak předpřipravený, ale je 11:15, takže pokud chceš propustit, tak já tě rozhodně propustím, protože je pozdě a je předvánoční den.
No jasný, ale já půjdu, protože ještě nějakou práci mám.
Jasně.
Nicméně, jako já moc děkuju za dnešní vysílání. Bylo takový trošku zvláštní. Uběhlo to teda zase ovšem stejně rychle jako všechny ostatní.
No, jasně.
Což je taky zajímavý. S tím se bude muset něco províst, aby to tak rychle neutíkalo. A moc teda děkuju. Moc děkuju za každý naše vysílání. Děkuju za stálí posluchače, kteří s námi jsou třeba od prvního vysílání. Děkuju za nový. Děkuju za kritiku, který teda moc není, protože jsme úžasný.
Správně.
Takže byly tady asi dvě, ale to jsem zařídil, aby se to už nestalo. Takže
já si myslím.
Takže spí. To bude všechno v pořádku.
A spí s rybama, dá se říct.
Ano. No, jo. Takže krmení tam je na nějakých pár měsíců.
Jasně.
Jo. Takže naprostá pohoda a já teda děkuju tobě, Ondro, budu jo. Se těšit do toho příštího roku na další zajímavá vysílání, doufám, že najdeme nějaký nový témata.
Rozhodně.
Možností bude určitě víc než dost a bude se dle mého dít spoustu zajímavých věcí, jak negativních, tak i těch pozitivních. Uvidíme, jaký potom budou mít důsledky, ale docela se těším, takže jsem zvědavý, co vymyslíme všechno a čemu se na těch věcech budeme moc zasmát, protože od toho tu jsme.
Mm-hmm. No, já rozhodně hned, jak dokončím vysílání, tak pustím naše úplně první vysílání, aby si lidi trošku osvěžili a začnu s nočním proudem. Takže já ti moc děkuju, přeji krásný Vánoce, krásný a šťastný nový rok, nebo jak se to říká, a na nový rok opět se uslyšíme v pořadu. Reálná přeměna života.
Tak děkuju tobě taky a posluchačům taky všem hezký svátky. Mějte se.
Měj se krásně, ahoj a dobrou noc. Tak to byl Michal Černý. Já teda mám trošku takovou vysílací energii, dá se říct, že bych klidně pokračoval dále, ale přeci jenom mám ještě nějaké povinnosti, je už trošku pozdě večer a je předvánoční den, kdy vlastně se teda vstane a bude se péct a smažit a vařit a pařit a všechno možné. Takže rozhodně se na to také těšíte. Pořád tedy platí ta nabídka, že nám můžete napsat, jak slavíte Vánoce, různé tradice, různé informace, cokoliv budete chtít, můžete napsat. My si to přečteme do vysílání v neděli večer v 8 živě s Avou Chrtkovou na téma Vánoce, historie Vánoc, tradice Vánoc a další. A mezi tím možná ještě přijdou nějaké živé vstupy, protože, jak jsem říkal, mám o vysílání od teďka do zítřejšího odpoledne, potom je tam Studio Vesmír a pak opět od soboty v noční proud až do neděle do večera. Takže si mě určitě ještě užijete. Já z něčeho sestavím noční program, aby kdo třeba poslouchá v práci na noční nebo prostě z nějakého důvodu poslouchá, tak aby měl co poslouchat. Děkuji, mám tady super vysílání, reakci, pěkný povídání, šťastný a veselý vám i Michalovi. Děkuji, děkuji. Vždycky je příjemné si něco takového přečíst. A už mě sem šel pozdravit pejsek, který asi už chce jít ven na záchod, takže ho nebudu asi dále trápit. Kdyby uměla Pavel zaštěkat, tak bych mu řekl, ať vám zaštěká do vysílání, ale díky bohu to neumí, takže bych ho v tom chtěl podporovat. Určitě se ještě ozveme, v noci asi ne, ale zítra se možná ještě ozvu, v neděli možná taky, protože, jak jsem říkal, opět jsem chytnul tu slinu, asi to bude tím dvouletým výročím. A takovou tou pauzou, která vlastně tekonc mě pronásledovala několik měsíců, kdy jsem opravdu měl jenom vysílání z hosty a sám jsem nějak ani neměl potřebu se vyjadřovat, ani vysílat, ale vlastně teď, když jsem dostal ty mikrofonní ramení čehokoliv, tak prostě už mě to najednou více baví. Pejsek. Pejsek nic nedělá. No nic, pokud slyšíte vytí, tak to není pes, ale přítelkyně. Která se snaží psa rozvít, řekneme lidem, že to tak je. A já se s vámi teda asi budu pro dnešek loučit, mějte se krásně. Ještě se určitě... A, už je to tady. Sousedí budou mít radost. Takže asi se budeme loučit. Určitě se uslyšíme v neděli. A příští týden je vlastně taky vysílání, úplně běžný. Máme tady CIA operace Mockingbird. Hovory u Klábosnice, Doležal, Zelenka, Chvátal. Bude se dělat, jako že nejsou svátky. Takže se určitě ještě uslyšíme, takže to není naposled. Mějte se krásně, nyní už tady noční prout. Překvapení na závěr. Zkusíme tedy. Haló, haló?
Ty vole, to je jako...
Ono to funguje.
Cože?
Ono to funguje.
Jo, funguje,
ale... Ale si děsně potichu.
Už jsem slyšet.
Už seš slyšet. No ne, to snad není pravda, to je vánoční zázrak.
No, ale já volám, já musel spustit druhý počítač, protože ono tomu jednoduše brání ta Omega.
No, jsi ve vysílání.
Jo, to je skvělý, zdravím posluchače Svobodného vysílače a je tam ještě ten Michal.
Už šel spát, ale věřím, že si za to bude trhat vlasy, pokud nějaký ještě má.
Ne, nebude, určitě ne. Já jsem právě, no, to je to, že jsem to neměl vyzkoušený. Já mě nenapadlo, že ten Skype to neuvidí právě skrze tu zvukovou kartu, víš, takže...
Je takhle. A jak se máš, Mirku, jak se máš, povídej.
Já jsem vám dobře, teď víš, že já jsem to, myslím to, že psal, že máme teďka týden dovolený, budeme se válet všichni tady.
To víš, já myslím, že zaslouženě.
No, já jsem šťastný, protože budu mít 5 dní neplaceného volna, takže v lednu samozřejmě to bude vejplaté jako blázen. Takže už si vzpírám pastviny tady okolo Volduch, jako... Že doufám, že nenapadne sníh, teda mě musel ohrnovat. Jako...
Budeš si dělat polívku z trávy a takovýhle.
No. Jako
vývar.
Oni jsou úžasní. No. Já prostě neměl žádnou dovolenou a oni mi dají prostě 5 dní neplaceného volna. Tak...
Nestarou se s tím, no. Jinak ty jsi teda začal velice aktivně psát články, já se nestačím divit, kolik jich za den napíšeš, to je neskutečný.
No, jako mě tak nějak jako začíná štvát trošku ta politika. Takže jsem se dal do toho, že něco málo o té politice. Do duchovna teďka se mi moc nechce, tak jako to vynechávám. Mm-hmm. No, takže jenom tu politiku se snažím tak nějak jako komentovat, no a teď víš, co se děje. Což už je opravdu fraška. Já jsem tam dneska napsal teda jenom mimochodem, jenom k tomu, jak byl dopadený ten údajný terorista z toho Berlína. No,
v Itálii, prosím tě, ty vole. On jim dokázal utéct z Německa až do Itálie. To je taková šaškář.
No, ale co mě na tom nejvíc překvapuje je, že jestli si to slyšel, ten příběh, jak byl zatčený nebo zabitý.
Ne, ale rád si ho poslechnu.
No, tak oni nechytili teroristu. Oni údajně, on byl někde na nějakém nádraží, někde nebo já nevím kde. A Zdá se dvou policistům podezřelej, ale oni nevěděli, že to je ten nějaký z toho Berlína nebo z toho ten, který tam vlastně provedl nějaký teroristický útok. Ale prej ho chtěli zkontrolovat, jestli u sebe nemá drogy. No a tak za ním šli, jako že ho chtějí legitimovat. No a když ho chtěli legitimovat, tak on vytáhl pistoli, jednoho postřelil, no a ten druhý policista ho zastřelil.
To zní jako zase z nějaký perfektního nějakého akčního filmu, že?
A tyhle báchorce máme věřit.
No, přesně, no.
Jako shodou okolností samozřejmě jeden z nejhledanějších teroristů na světě byl takhle úplně z ničeho nic náhodou zastřelený na někde, prostě na nějaký zastávce.
Legitimovat. A psali, to jediný jsem čet, že nějaký hrdina, nováček ve výslužbě, jako, který teprve začínal u policie, že je tekonc hrdina všeho, prostě. No. Nevím, no.
No, jako oni potom prý nějak podle nějakých těch daktyloskopických těch, že jo, tak přišli na to, že to je ten terorista z toho, že...
Který dokázal, jakoby nejhledanější muž Evropy dokázal z Německa dojet až do Milána, prostě.
No, což je, no, on vůbec toho dokázal hrozně moc. To je až fantastický, co prostě ty teroristi dokážou, že jo?
Jo, jo, jo. Ale hlavně vždycky nos sebou občanku, kdyby náhodou tě po tom teroristickým činu potřebovali legitimovat, tak to je takový základ.
No, jako on už asi doklady neměl, protože ty ztratil prý v tom kamionu.
V kamionu, nebo... no, mu vypadly z kapsy.
No, tak tam samozřejmě mohl vytáhnout už jenom pistoli, no, tak jako... To, že by, jako kdyby ukázal to, jako průkaz totožnosti, možná by ho nechali jít, protože třeba ani nevěděli, že to je terorista, no.
No, tak jako já bych taky asi nehledal teroristu několik set kilometrů od místa činu, taky bych nevěřil, že se dokáže dostat tak daleko, že jo. Ale je to velice zvláštní. Myslíš, že to byl on, nebo... Myslíš, že se to vůbec stalo, protože false flag vlastně už zase bliká na každém rohu?
No, tam je podezřelý ten... Já jsem se na to díval a taky mi prostě, protože já jsem s kamionem jezdil mimochodem, tak mi prostě ten průjezd trošku nesedí, jo. Mm-hmm. Jedna, která jako nevím, nakolik jsou věrohodný ty fotky, ale jak může někdo prostě přeskočit třeba sloupek nějaký nebo... Jo, že prostě přejede kamion přes nějaký, já nevím, co to je, semafor a on zůstane stát, aniž jako netknutě, prostě si tam stojí furt pryč.
No to je právě divný a to by snad někdo věděl, ne? Jakoby z těch přihlížejících, nebo prostě fakt nechápu, jak to dělají.
No, jako, já nevím, hele, na jednu stranu si říkám, že není možný jako něco takovýhleho spáchat, uprostřed Berlína tvrdit, že jakoby, nebo naaranžovat a tvrdit, že se to stalo, kdyby se to nestalo. Mně přijde, že vlastně, že někdo tam přece musel být, kdo by začal mluvit.
Mm-hmm. No já si myslím, protože jako to by nešlo udělat, to by znamenalo, že to museli předpřipravit, že jo, nastageovat to, jak se říká, a pak to nafotit, ale to by přece nemohli, protože by tam museli být svědci prostě, proto je to takový zvláštní. Jakoby proč se v těchto situacích nachází tolik nesrovnalostí, jo? To je na tom vždycky to zajímavé.
Tam teoreticky by museli prostě nějakým způsobem, pro mě naprosto záhadným, dokázat udělat to, že by tam prostě v tu chvíli byl jenom ten kompars nějaký a nebyli by tam žádní civilisti, ale to si nedovedu představit. To fakt ne. Jakoby já si myslím, že k něčemu tam dojít muselo, protože jinak by se to asi prosáklo ven. Mhm. Jo, prostě nemůžeš jen tak říct. Prostě, jako, že se to stane někde tále v Americe to, nebo někde to, tak to celkem chápu. Tam to je prostě země neomezených možností, tam se může dít úplně všechno, tam prostě se dějou zázraky každý den. Ale tady přece jenom v Evropě, tady jako ty lidi jsou takový spíš jakoby uvědomělejší, že se až tak lehce vochcat nedají. Tak uvidíme, co to přinese, jako, protože já totiž přemýšlím o tom teroristickém, jakoby, o tom, co udělali a prostě mi to nedává žádný smysl. Jo. Údajně to měla být nějaká msta za Sýrii, i když proč by se někdo mstil zrovna v Německu?
Tak msta za Sýrii bylo s tím ruským velvyslancem.
Údajně taky, nebo já nevím prostě proč. To je jeden z těch motivů, který uvádějí, že by to mohla být msta za Sýrii. Jo. Ale jako nejvíc se pomstil Merklovej. Mm-hmm. ta díky tomu teda přišla zase o další spoustu příznivců. Takže i kdyby to byl false flag, nebo false
flag, no, false flag, jasně.
Tak i tak by to bylo prostě, jakoby, že by si podtrhla...
Jasně. No, nohy. Nebo by to znamenalo, že už ji nepodporujou tolik ty nadnárodní sráči.
Ještě tam přichází v úvahu další varianta, ale to už je hodně přitažený za vlasy, že všechny ty zprávy, které jsou hodně zmanipulované, my to víme, a uvádí se v rádiu a v novinách se uvádí prostě takový ty průzkumy veřejného mínění, kde se uvádí, jakou má kdo popularitu, tak sice z lidí dělají blbečky, ale oni moc dobře vědí, že jim zvoní hrana, že jim ujíždí to velmi rychle. Mm-hmm. A je docela možný, že jako poslední pokus, jak získat nebo jak se udržet vůbec při moci, u moci, takže je spustit nějaký nepokoj, spustit nějakou občanskou válku.
No, udělat občanskou válku, což se jim třeba ve Francii povedlo docela.
Skoro. A je možný, že tyhle ty teroristické útoky prostě jsou opravdu skutečně namířený k tomu, aby vyprovokovali ty lidi k nějakému násilí, aby prostě spustili. Všichni víme, jak snadno se to povedlo na Ukrajině, že je tam opravdu prostě napřed nějaký prostě jenom z nějakého Majdanu údajně prostě sešlosti lidí, tak se najednou začalo střílet. Že on to spustit je velmi jednoduchý, jde prostě je o to dostat na nějaké místo dostatečný počet lidí, poslat tam střelce, který začnou v pravý okamžik střílet a už to jede. Že?
Ostatní už se pak přidají. No.
No, dodají se zbraně a už je to rozjetý. Takže kdo ví, co oni vlastně tímhletím sledují, protože stejný efekt, když se na to podíváš, tak je ta vražda toho Petrova, toho ruského velvyslance.
No to jsem se chtěl taky zeptat, protože o tom se taky říkalo, že to je false flag.
No to ne, ten to dostal chudák ze zadu, toho tam prostě rozstřílel.
No tam jsou i různý videa, no.
No a tam je zase, když o tom budeš nějak hluboce přemýšlet, tak komu to slouží, komu by to mohlo teoreticky pomoct, tak zjistí, že vůbec nikomu, protože dráždit Rusáky v situaci, kdy ISIS dostávají na prdel v Sýrii, tak není zrovna chytrý, že? To jako, ať se na mě někdo zlobí nebo ne, přitom, že všichni na světě ví, že Putin se nehne, prostě to, že všichni ví, jak se choval při té krizi na Ukrajině. On prostě neudělal krok stranou. On prostě má přesně vytyčeno, co udělá. A nenechá se vyprovokovat k žádné unáhlenosti. On tam brečel v televizi a já nevím, co všechno, byl nešťastný z toho, že nemůže zasáhnout, ale neudělal to. Jo. Mm-hmm. A nějaký, že někdo někde zabije nějakého jeho ruského velvyslance, toho taky nevyprovokuje, ale naštve ho to. Mm-hmm. A jestli teda chtěli v Sýrii skončit co nejdřív teda ten stát ISIS, tak udělali přesně tu správnou věc. Protože to jako, co bude následovat, to víme všichni. Že? Rusáci se vyřádí na umírněných i neumírněných. Jo? Ty to tam prostě sjedou takovým způsobem, že budou běhat nahatý po poušti, chudáci. Ale to prostě je chyba uvažování, nebo nevím. Ale zase na druhou stranu, komu by to mohlo teoreticky tak nějak nahrát do karet, by mohla být Amerika. Kdyby v případě, že by se chtěli stáhnout, totálně stáhnout z konfliktu v Sýrii, že by tam odsud chtěli pryč, tak naštvat Rusáky, aby urychlili, jakoby, aby zahájili nějakou větší akci, by je zbavilo problému, který oni sami vytvořili, což znamená ISIS.
Takže myslíš, že by to byla snaha o to ukončit dříve?
No spíš odejít.
Jo, tak jasně.
Nemusí to být ukončení, protože všichni víme, že Trump k tomu až tak náchylnej nebude, což znamená, že tam zůstanou zaangažovaný takový ty, jako, který tam nemají co hledat, což znamená nějaký tajný služby a ty sami samozřejmě bez podpory prezidenta, bez podpory tam žádnou akci velkou dlouho nepotáhnou, že oni to tam prostě nemůžou vést bez vědomí vlády, americké vlády, že jo. Což znamená, to už může být hra těch nižších, ne přímo těch nejvyšších, ale to už může být hra i Obamy, který vlastně jako pomaloučku začíná vyklízet pole a samozřejmě snaží se stáhnout i ty svý gorily, který rozeslal do celého světa, aby je tak trošku jako ušetřil a nepřišel, jako aby prostě je nepovraždili, protože v té Sýrii samozřejmě tam by nepřežili. Že?
No, no, když jsme se tady s Michalem dívali na ten rok 2016, tak jako vidíš ty?
Jako celý rok 2016?
No jasně, tak já jsem to popsal, jako že jsme přišli o dost svobod, tak jak bys to popsal ty, ten rok 2016?
No ono to, jak se to vezme, že jo? Vždycky, když něco lidi ztratí, tak na druhou stranu něco získají. A i kdyby to bylo jenom poznání. To je někdy je opravdu to poznání to nejdůležitější. A já si myslím, že co se týče toho roku 2016, tak hodně lidí přišlo na druhou stranu. Že hodně lidí, hodně lidem se otevřeli oči. Že začínají chápat, že někomu tam nahoře silně hrabe. Jo? Že už to nebudou mít tak jednoduchý, protože se to ukázalo právě při volbě toho prezidenta Trumpa v Americe, která ta Amerika, která je vlastně hodně naivní, co se týče politiků, že jo, nebo Američani jsou hodně naivní a většinou si volili někoho, kdo, nějakého populistu, který prostě sliboval něco, co splnit nešlo, jo. Vys Obama, že jo. Takže tam to potom nakonec dopadne vždycky tak obrovským průserem a teďka toho Trumpa vlastně oni volili především z Justu, jo. Protože na výběr příliš neměli, měli na výběr mezi Clintonovou a Trumpem a myslím si, že prostě tomu Trumpovi dali přednost spíš just a na trud. Aby prostě byla možnost ty změny, aby skutečně už přišla nějaká změna, protože zatím ty demokrati nepředvedli vůbec nic. Že? Nebo předvedli teda spíš jenom ostudu. Že? Války, vraždění všude a prostě ne, a ten svět už nepotřebuje tyhle ty věci. No a lidi poznali, že s těma utečencema i jako hodně lidí, co znám, já co se s nima bavím, tak už vidím, že s těma utečencema to není žádná sranda. Jak si hodně humanistů myslel, že jim tady prostě jednoduše budeme pomáhat a všechno bude krásný a všechno bude růžový. A dokonce i Muty musela prostě barvou ven, že ona to tak pragmaticky shrnula tím, že tomu nerozumí, že to nechápe. Jak může někdo, komu Němci pomohli, jak je může začít
dražit. Jo, že to nechápe. No, jo.
Buď to je naprosto blbá, což...
Jako no, to asi nebude, to zase. Tohle no, by nemohl dělat blbej člověk.
No, říkám, to zase netveď.
No.
Protože ona už předvedla dost, jako, jo, že s tím rozumem to nebude. To takhle, jako, ona v podstatě je loutka někoho, kdo vykonává příkazy, což znamená, oni tam nějakého myslícího člověka příliš nepotřebujou. Jo. A já si myslím totiž, což je ten největší průser, který se teďka začíná dít, je ten Trump v té Americe. Protože od té chvíle, kdy vlastně prošel i těma volitelema, že dostal jakoby 100% jistotu, že se stane tím prezidentem, tak patrně se přestali rozesílat noty, které oni vždycky posílali těmhle těm komediantům, vždycky včas jim přišli nějaký, co mají říkat a kdy to mají říkat.
Jo.
A jak to mají říkat. A najednou oni jsou strašně bezradní a ono se začíná ukazovat, že jsou opravdu blbí. Že z toho týmu, který vlastně vždycky naspívá tu písničku s nima včas, aby prostě nevyšli jako ty největší idioti na tu veřejnost, najednou oni vylezou a nemají co kváknout. Jako. Opakuje ty starý, prostě otřepaný fráze, který opakuje už několik let. Jo, a který vlastně už nikdo slyšet nechce. Přežijeme německý způsob života. To jsou prostě pořád ty jedny a ty samý keci, která ona opakuje pořád dokola. To, koho to ještě zajímá, nevím. To nějaký zoufalce. No, takže já vidím ten rok 2016, který utekl jako jeden z těch roků, který spadají do toho konce té epochy, do toho velkého odhalení, že vlastně ukázal hrozně moc věcí těm lidem. protože tam se skutečně vynořily informace, ale jak ne jako vůči nám třeba, protože ty se o to zajímáš, tak jako těch informací už tak nějak jako máš celkem dost a nemusí tě někdo nic vysvětlovat, ale že ty informace začínají přepadávat na tu druhou stranu, kam se doteďka neměli možnost dostat. Takže začínají se pomalu jakoby převalovat. Oni ti říkají, že najednou jakoby začal fungovat ten internet, co se týká těch zpráv, které se velmi rychle šíří po tom světě a lidi už si hledají na tom internetu, jako už masově si tam hledají tu alternativu, která neříká to, co říká ten mainstream, že se drží, jakoby, že si ověřuje jiný zdroje nebo hledá tu pravdu u jiných zdrojů, že se teďka vyskytly tisíce lidí, kteří detailně zkoumají všechny videa, které se objeví na internetu, že vidí, že jeden člověk v té Sýrii tak už zachránil jednu holku 4x a že to dokola, že se tam prostě objevuje na všech videích a že vždycky se někde prostě včas objeví, aby zachránil jednu samou holčičku z sex. Ta hra, že už zachází příliš daleko, že už opravdu jí začíná spoustu lidí vidět a to je dobře.
No. To rozhodně jo, ale stále nechápu, jak jim to může procházet. Nebo byly i třeba různý ty videa, kde bylo vidět, jak už si připravovali to vytahování z trosek, kdy vlastně ta holčička vypovídala, že jí nějaký její stej nafotil v těch sutinách a takovýhle, aby z toho, protože můžeme si všimnout, že kdykoliv se stane tahle ta nehoda a jsou z toho ty fotky, tak je to opravdu jako z ateliéru, jo? Protože když vidíme z těchto zemí různé fotky, tak to jsou prostě rozmazaný, že jo, vypixelovaný, ale tady je to opravdu, jak kdyby všichni se zastavili na čáře, přesně kde mají být, a pak se to fotilo prostě.
No, což je ten rozdíl mezi těma jakoby uměleckýma fotkama a potom jakoby těma videama a fotkama z toho, když nechtějí, aby to bylo vidět.
No, přesně, tak pak najednou všechno se klepe, že jo, pak ještě skloní tu kameru a tak dále.
Video právě z toho Berlína, že
jo. No, jo, přesně.
Prostě, co si černýho, matnýho se tam prostě přežene před obrazovku a to je všechno.
A nebo i z toho zastřelení toho, což chápu, když potom slyšíme palbu, že jo, tak samozřejmě není naše hlavní priorita natáčet, ale kdykoliv se tohle to stane, tak prostě není to prostě vidět. A třeba i ten útok v tom Bataclanu nebo v tom Charlie Hebdo, to byl jenom jeden záznam, jo, teď z těch lidí samozřejmě žádná krev, prostě je to zvláštní a oni vlastně, třeba teď, jo, oni teda oznámili, že ta jedna byla Češka, jo, a že teda bydlela v Plzni, že teda pocházela z Plzně, to teď se tady řeší na skupině Plzeňáci, a už tady vyšla zpráva o tom, že jí zapalujou svíčky v rodném baráku a že kam chodila na školu a tak. Tak pokud to bylo false flag, tak co s tou ženskou? To jí prostě někde odstřelí v Německu, nebo víš?
No to oni ji neodstřelí, jako tam je docela možný prostě, že jako dostane za to docela slušně zaplaceno. Že
no, že jakoby zmizí, což znamená, že ona musí být součástí té hry, stejně jako v tom Bataclanu těch 35 lidí, co tam zemřelo nebo kolik jich bylo, tak...
Ale no, já bych zase nešel až do tak velkých spekulací, jako jo. Protože, jak říkám, jako já ještě pořád si myslím, že ten Berlín nemůže být až tolik jakoby nafixlovaný, protože...
No. Kdo ví, hele.
Nejde do hlavy mi prostě, jak by to dokázali zakamuflovat, aby tam prostě někde na tržišti, aby byli jenom jejich lidi, jo. Nevím. Jo, je to příliš veřejné místo a asi to není žádná, že zase, jako samozřejmě věřím na schopnosti, jako těch, že dokážou lecos, ale oni říkají, jako, že to vypadá, že tam nacouval ten kamion, jo.
Ještě.
No, že prostě, že... Ale zase na druhou stranu, jak by potom, jako... Nevím. Ne, jako, počkám si, až těch zpráv bude víc. Nechci dát zbytečně jakoby unáhlený závěry. Je docela možný. Já bych spíš jakoby se zajímal spíš tím směrem, proč to udělali. S tím, kdo získal, jo. To je jako důležitější v tuhle chvíli. Jo. Kdo vlastně za tím stojí.
Protože i když je to false flag, že to je prostě nějaká opravdu opičárna, tak to někdo musí z nějakého důvodu vymýšlet. Mm-hmm. Potřebuje k něčemu to potřebuje, k něčemu je to důležitý. Mm-hmm. To celá ta akce. A já si myslím, že to je prostě opravdu vyvolání těch nepokojů mezi lidma. Že to, je, to není o tom, aby se ty lidi začali bát, ale aby se začali bránit. Jo, aby šli do ulic a začali prostě protestovat a aby prostě se mohli prostě vyhnat vojáci, nahnat armádu do ulic. A...
No, přesně. Protože my teď vlastně, slavíme Vánoce, dá se říct, ve strachu. Jsou tady ti ozbrojené složky, když jsou teda naprosto zbytečné. Tak prostě jsou to jakoby ty naše, jak jsme to nazvali, ty naše první multikulturní Vánoce. A zatím nic moc?
No, ty kulturní, to je ona, jo, doufám, že to slyší lidi, že tam nepoužíváme to, ale jenom to muti.
Multikulturní.
Multikulturní. Tak jsou to multikulturní Vánoce. No, totiž ono, já nevím, já si myslím, že nejde tolik už o strach, jako jo. Jednak třeba v Čechách jsou všichni šojkové, tady prostě dát, donutit lidi ke strachu, tak to bude hodně těžký, jo. Protože, no prostě to jsou Češi, jo. Tady oni si z toho začnou dělat srandu, jako. Teď to vidíš, jak se všude objevují prostě fotky s květináčema, jo. Že to je prostě šefka, opravdu, nevím, čemu by ty květináče měli zabránit. Doufám, že se ještě k tomu jsou nějaký keramický možná, nebo nevím jaký.
No, možná plechový právě k co největšímu poškození kamionu.
No, jako ten kamion...
Já nevím, to je prostě...
No, to je takovej kolos, jako, že nevím, myslím si, že sice by ho to trošku jakoby pomuchlalo, ale projel by to, jako spolehlivě by to projel. To si nedovedu představit, že by ho květináč zastavil. Nicméně, já si nemyslím, že to je o strachu, já si myslím, že oni by nejradši, kdyby mohli vyhlásit stanní právo, protože to množství lidí, který se proti ním staví, a oni to vědí moc dobře, je obrovský. A oni už jim teče do bod, jestliže budou čekat do voleb, tak zřejmě začnou silně ztrácet pozice. To už začíná vypadat, že skutečně v té Francii, že tam padne, to, že tam vyhraje ta Le Pen. V Německu to vypadá, že Merkelová už prostě do dalšího kola už se nedostane, protože lidi už jí mají plný zuby.
A teď psali, že má preference, to nechápu.
Teď už o tom začíná psát i zahraniční tisk.
Fakt, velký, jo, no, tak to je super.
No, velký noviny v Americe píšu.
No tak si zase zvolí další, no, dalšího nástupce.
No, jako zvolí třeba někoho jiného, to už je jedno, ale prostě myslím si, že Merkelová už tu šanci nemá, jo, že ta už se dál nedostane. A na druhou stranu je třeba si uvědomit, že kolem ní je spousta lidí, kteří v podstatě sloužili tomu, co vlastně ona prosazovala. A tyhle všichni lidi, což i proto v Evropské unii, že jo, na úrovni těch nevolených představitelů a všech těchto těch komediantů, tak jsou lidi, kteří by pomalu začali prostě ztrácet koryta. A ono to možná se jim nechce přijít o ty funkce, o ty dobrý místečka. To znamená nějaký stanný právo vyhlásit a odložit volby třeba o 4 nebo o rok, o 2, že až se teda situace uklidní. Mezitím si nahrabou body, že jo, protože budou vystupovat jako hrdinové, že začnou třeba vyklízet ty utečence, že začnou posílat za hranice. Ale je to takový hodně krátkozraký, ale je to docela možný, že to takhle chtějí. Jo, že tyhle ty akce už jsou prostě opravdu prostě na hranici, už jsou hodně přehnaný. Ale říkám, dneska jsou to většinou spekulace. Já jsem zvědavej, co na to řekne Pjakin. Jako, jo. Se objeví to video nějaký, protože za poslední 14 nebo 3 týdny se neobjevil, tak ta překladatelka asi nemá čas, já rusky neumím, abych si to poslechl.
No ale video už je teda.
No videa vycházejí snad jednou týdně, to je v ruským serveru, ale bez překladu.
To je škoda. tak snad to někdo brzo přeloží.
No, ta Anery, Irena Anery, nebo jak ona se jmenuje, to překládá tady pro nás. Ale asi nemá čas chutí.
To chápu. Já jsem překládal, není to nic příjemného. A hlavně, když překládáš něco takhle vážného, tyhle ty vážné témata, jsou vždycky takový ty výrazy a tak. No a co myslíš, že nás čeká na příští rok zajímavého? To bude rok velkých změn, protože to už měl být letošní rok a myslím si, že to bude pokračovat a vrcholit v příštím roce.
No, tam příští rok, kdo se skutečně začal víceméně zajímat, než méně zajímat o politiku, tak ví, že nás čeká docela silně růst napětí, protože otázka je, nakolik Trump myslí oživení ekonomiky v Spojených státech amerických vážně. Tam se můžou dít velmi zajímavé věci, protože všichni víme, nebo většina lidí by si měla být vědomá, to, co všichni tady v Evropě a všichni na této planetě, tak úžasně oslavujou, je levný zboží. Že?
No.
Levný zboží z Číny. A každý stát, který chce, aby oživil ekonomiku, anebo který chce začít budovat seriózně ekonomiku, tak to zboží z Číny musí zdražit. Protože to levné zboží likviduje domácí konkurenci, která není schopná takhle levně vyrobit za stejný peníze jako Čína. Není schopná. Prostě to není možný. Leda, že by ty lidi přestali bydlet. Že by přestali bydlet, že by přestali posílat lidi do školy, že by přestali mít placený zdravotnictví, a že by, já nevím co všechno, že by teda jsme se vrátili někam do středověku a oni by dělali za hrstku rýže. Pak by jsme teda mohli začít Číně konkurovat. Ale pokud ti lidi v Evropě chtějí bydlet, pokud chtějí mít nějaké pojištění, pokud chtějí mít nějaké sociální jistoty, tak si musí ten stát na to vydělat. Což znamená, ty firmy nemůžou prodávat levný zboží. Jo, to prostě není možné, to je prostě začarovaný kruh. No a Trump se rozhodl, že veškerý zboží z Číny, který překročí hranice americký, takže bude mít zvýšený clo. To znamená, že bude zdražený tak, aby mu americký zboží mohlo konkurovat.
No, no, no.
Čína se samozřejmě okamžitě ozvala s tím, že to znamená obchodní válku a že si to nenechá líbit a tak dále a tak dále. Jak víme, tak samozřejmě Amerika sama se Číně postavit nemůže, což je zajímavé, že to si uvědomuje málo lidí, protože v podstatě ona není dostatečně ekonomicky silná na to, aby prostě mohla bojovat s Čínou. Čína by ji roznesla. Takže se musí spojit s někým, a kdo jí v tom jakoby odtržení se od Číny pomůže, a to je Rusko. To oni jmenují, teď si nespomenu přesně, jak on se jmenuje, ten ministr zahraničí, je to ten...
Jo, tak to nevím.
Jo, je to nějaký ten ředitel, nebo co to je, té ropné společnosti, abychom najít asi ty jméno teďka, nevybavili se, jak on se jmenuje.
Já to zkusím najít.
No, on byl vyznamenaný nějakým tím řádem v Rusku jako velký přítel Ruska. Takže tam dostal od Putina, dostal řád jako přítel Ruska. Má tam velmi dobrý vztahy. No a on právě bude ministrem zahraničí, což znamená, že ta politika je celkem jasná, že tam skutečně dojde k nějakému zbližování. Hodně lidí si myslí, že právě teď, jako když řekl Trump, že se musí rozšířit množství těch jaderných zbraní, těch hlavic, takže to je zase zvyšování napětí kvůli Rusku, ale to není kvůli Rusku.
Rex Tillerson?
Jo, Tillerson.
Rex.
No, tak to je ten generální ředitel toho.
Jo, ExxonMobil, jasně.
Takže, nebo ředitel ExxonMobil, takže ten se stal ministrem zahraničí Spojených států a tam, když to přečteš, tak zjistí, že by měl být, že dostal vyznamenání v Rusku, prostě takový přítel Ruska.
Jo, tady píšou, že má kontroverzní vazby s ruským prezidentem Vladimírem Putinem, a byl tedy i ředitelem spojeného americko-ruské olejové ropné společnosti.
Jo, jo, jo. No, to je prostě ono. Takže samozřejmě není, jako ho nezvolili zase úplně náhodou, jakože neví, co dělají, že jsou úplně bezprizorní. On tam má skutečně nějaký význam důležitý, který tam se hraje v té politice. A hlavně je to právě to zblížení toho Ruska a té Ameriky, což v Evropě vyvolává zděšení. A teď se začnou tady škatulat a hejbejte se, protože my víme, že Německo, Francie, Itálie, že byly dostatečně silně zaháčkovaný skrze Turecko v Sýrii, v Iránu a tak dále, v Iráku, že prostě oni usilovali mimo jiné o to, aby právě se tam prostě z nich staly nějaký ty země třetího světa, aby tam odsud mohli levně a drancovat ropu, což znamená zrušit stabilitu, naprosto zlikvidovat stabilitu tady v tom regionu. Ostatně proto tam posílali všichni, tam měli nějaký zástupce v tom konfliktu v Sýrii. Bylo to hrozný svinstvo, co se teda dělalo, podporoval je kde kdo. Všichni asi kdo četl, tak ví, že tyhle ty státy jako Francie a to Chile obchodovali s Tureckem, s tou kradenou ropou ze Sýrie, že jo? A teď, když z jedné strany je řeže Putin a z druhé strany je opouští Amerika, tak jsou lapený v pasti. Snad už jim zůstává jenom Čína a teď se už začínají ozývat hlasy, že my vlastně Ameriku nepotřebujeme k ničemu, že my můžeme prostě si jet po vlastní lajně, že prostě máme tak schopný politiky, že jsou schopní teda zajistit ekonomický blaho všem, bez toho, aniž bychom se nadspali do zadku prostě některé velmoci, což je logicky nesmysl, protože Čína, ať je to jaká chce velmoc, tak nám může nabízet zboží. Ale Čína nemá suroviny. Suroviny má Rusko. A trochu částečně Amerika má taky nějaký suroviny, samozřejmě Afrika a tak dále, ale Čína suroviny nemá. A my se můžeme buď to obrátit na Rusko, a nebo nějakým složitým způsobem je schánět někde na nějakých mezinárodních trzích, což jsou ty nejdražší suroviny vůbec, které si tak můžete představit. Takže těžko se Evropa obejde bez jedné z těchto velmocí. Jo. Prostě k někomu budeme muset přilet ke křížku. To, že mají někde tále v Saudské Arábii ropu, nám prostě nás nezachrání. To všechno ostatní bude scházet. Nemáme tu kovy, nemáme tu splyn, nemáme tu nic.
No, to je právě to blbé.
Jo, takže logika věci by byla, no, prostě proto měl být samozřejmě další na řadě Irán. Protože tam jsou velký ložiska plynu a tak dále, takže oni prostě chtěli celý tenhle ten region dostat pod kontrolu, ale to se jim samozřejmě už nepovede, protože jim zatěl klipec Putin. A s tím, že asi moc dobře věděl, co dělá, že on zase si to dobře spočítal, nevím, asi nepočítal s tím, že mu do karet nahraje volba prezidenta v Americe. Nicméně mu to tam docela klaplo. Vyšlo mu to s tím, že tam vyhrál ten Putin a nikoli Hillary. Takže teď,
Trump, ne Putin.
Takže teď v podstatě jakoby, Evropa je v pasti z obou stran. Ale on chce rozehrát tu kartu trochu jinak, protože on smetl jakoby ze stolu všechny ty smlouvy TTIP a NAFTA a já nevím, jak se všechny tyhle ty smlouvy prostě... To jsou smlouvy, které uzavírají nadnárodní korporace, aby vytvořili bezcelní zóny. Což znamená, to je přesně ono, to levný zboží, aby se mohlo vozit z jednoho místa do druhého, aby mohli jezdit kamiony všude, aby prostě se... Peníze, aby tekly jedním směrem, aby to všechno šlo do rukou několika málo vyvolených lidí. To znamená, aby vlastně i to, že tady v Čechách někde nějaká babička někde v nějakém řetězci nakupuje nějaký zboží, tak aby to prostě teklo tím správným směrem, ty peníze vodní nikoli do státní kasy, ale aby to teklo prostě někam do Ameriky a čertí kam všude. což znamená tyhle ty státy všechny, které jsou v těchto těch uniích, ať už je to Evropská unie, ať už je to jakákoliv jiná unie, tak jsou totálně vysávaný prostě těma nadnárodníma společnostma, těma koncernama. Takže tohle toho si ten Trump je plně vědomý a proto to chce ukončit. Jo. To znamená, to, co přinese příští rok, pokud skutečně do toho boje půjde, tak to bude, jakoby on se pokusí dostat na svou stranu lidi dostatečně bohatý, aby s ním byli schopni tuhletu věc provést. Od, jakoby začít se odřezávat od té Číny, protože to je hodně složitý. Ta Amerika je na tom zboží čínským totálně závislá. Já nevím přesně, kolik procent, je to hrozně procent, co pokrývá jejich trh, tohleto dovozový zboží z Číny. I když to vyrábí americké firmy, protože všechny americké firmy mají sídlo v Číně. Vyrábí. Takže, no, tak jako kvůli němu on potom vyhlásil, že právě ty americké firmy, i když to budou dovážet do Ameriky, aby si nemysleli, že nebude na to prostě nenasadí clo. Prostě řekl, že prostě i těm americkým firmám nasadí clo na to zboží. A to je zajímavý, protože hodně těchto těch firm, přímo těch amerických, v podstatě půjde k němu a bude podporovat v tom, jakoby v té obchodní válce, jak bude podporovat Čínu. A já si myslím, to je ten důvod, proč on se snaží dostat ty hodně bohatý lidi na svoji stranu, jako by na tu loď, kterou on jako by bude řídit. A aby měl prostě aspoň nějakou minimální podporu u těch nejvyšší třídy, protože ty opatření samozřejmě budou dost tvrdý. Nevím. Takže to je jedna z těch důležitých událostí, které uvidíme, nakolik se mu začne dařit realizovat, jestli skutečně se pustí do té obchodní války s Čínou. Zdánlivě se může zdát, může to vypadat, že Rusko v téhle válce, pokud k ní teda ne, mluvíme o obchodní válce, nemluvíme o skutečné válce, takže v této bitvě obchodní, takže Rusko se přikloní na stranu Číny. Ale já si myslím, že Rusko nestojí o to, aby se z Číny stal hegemon, aby se s ní stala až tak velká velmoc. Že spíš bude jakoby, buď to nějak potají, jako bokem, takže bude podporovat tu Ameriku. Protože když by začal realizovat ty kroky, které chce, ten Trump, tak vlastně bude dělat tu politiku, kterou dělá Putin. Což znamená, oni by dělali stejnou politiku. Mm-hmm. Jo, což je podpora toho domácího průmyslu, rozvoj toho domácího průmyslu.
Což je naprosto šílená. Šílené vedení, když se díváme na to, jak třeba vedou tu naší Evropu.
No, jako říkám, Evropa v podstatě, pokud se nezbaví multikulturního vidění světa, tak jí čeká prostě, skutečně si rozbije držku. Neskutečným způsobem zanikne. Jako po celý rok, pokud nezanikne, tak se bude Evropská unie otřásat v základech, protože to, co předvádějí tyhle ty šašci v tom vedení té Evropské unie, to nemá nic společného se zdravým rozumem. Hmm. To jsou lidi, kteří hájí, už jenom prostě mají někde jako nějaký dvoreček, jo. A na tom dvorečku oni chtějí zůstat pánem. Ale nějaká Evropská unie už je nezajímá. To, že tady žije x milionů lidí, to už je jim úplně jedno. Oni si prostě potřebují uhájit to svoje korítko, aby prostě nemuseli jít dělat do fabriky. A to šílený je, že už jdou přes mrtvoli. V tuhle chvíli už prostě vůbec nepřemýšlejí o nějaké ekonomice, o nějaké stabilitě a já nevím čem všem. Oni prostě chtějí jenom zůstat u koryta. A to je strašný. Protože v tuhle chvíli už by měli začít myslet ekonomicky. A ekonomicky myslet znamená opravdu se vydat za tím Putinem a začít se s ním domlouvat. Amerika už proti tomu protestovat nebude. A Putin bude rád, když bude moci nějaký suroviny posílat do Evropy. A on to pořád opakuje, on to říká pořád dokola, pořád dokola v tom mele, pořád opakuje, že chce s Evropou udržovat mírový vztah, že chce s Evropou obchodovat a já nevím, co všechno. A oni to neslyší a neslyší a neslyší. Nevím, co potřebují ještě víc. Jako oni, tam se může velice snadno stát, že v příštích volbách skutečně ten Putin třeba nevyhraje, že tam přijde úplně jiný prezident a že se změní politika. Ne radikálně, aby si někdo nemyslel, že prostě najednou se prostě Rusko změní, protože myslím si, že oni už to tam mají docela dobře pojištěný, aby se tam prostě nic moc neměnilo, aby ten kurz, který byl nastolený, aby vydržel. V každém případě prostě nemusí být tak ochotný, nebo tak tolerantní, může být mnohem jakoby razantnější. Nejspíš by to byl Lavrov nebo někdo takovej, kdyby tam přišel někdo místo Putina, ale...
No může... on jakoby může být zvolený znova.
Jo, oni z něho udělají cara. Tam už nikdo lepší nikdy nebude. Jako já, jako je to nejlepší politik na světě, ale to už píše už všude, i v západní tisk to píše. Dokonce, že byl vyhlášen jako nejmocnější muž světa. Že, prostě je to všem jasný, že na něj nikdo nemá.
No, protože já třeba občas, když jsem pročítal různé fora, tak tam nějací zhrzelí Rusové, a kdo ví, jestli to byli Rusové, jestli to prostě nebyli nějaký americkí provokatéři, říkali, že vůbec neměli právo nějakým způsobem ovlivňovat, že Putina někdo zvolil, že prostě je, že tam žádné volby nebyly, že to bylo všechno zmanipulované, a myslím si, že se u všeho najde u takový to uplakánci. Takže já si myslím, že byl zvolený naprosto
no, tam
reálně.
Je,
no.
Kdo sledoval celou dobu vývoj v Rusku, tak ví, že za Jelcina a Gorbačova tam probíhala ta divoká privatizace. A ta divoká privatizace vypadala tím způsobem, že tam přijeli frajeři ze západu. Ty tam jezdili v luxusních autech, ty tam jezdili v BMWcích a Mercedesech, tam proháněli tam po těch jejich širokých bulvárech. No a okolo nich umírali Rusové.
To je ale to samé, co bylo vlastně na Kubě.
Ano,
že jo?
Tam umírali hlady lidi, kteří neměli co do huby. A oni tam prostě jezdili, drancovali, vykrádali, co mohli, to skurvili. A pak, když nastoupil Putin a začal je odtamtud hnát svinským krokem, tak najednou začal celý svět naříkat, jaký je to zlej člověk a jak jsou ty Rusové oškliví.
Nechci se vyjadřovat k té Kubě, ale přesně takhle si představuju toho Fidela, no.
No a to samý přesně udělal na Kubě Fidel. Prostě už jich měl plný zuby, tak je prostě vykopal. Hmm. No a to přesně udělal Putin, protože on prostě samozřejmě viděl, co se v té Americe, v tom Rusku děje. A rozhodl se, že tomu učiní přítrž. A to je důvod, proč on má 80-90% podporu lidí, protože ty lidi neměli nárok za té éry, téhleté privatizace, tak neměli nárok na nic. On jim vrátil důchody, on jim vrátil podporu, on jim začal dávat zaměstnání a já nevím co všechno. Což je neuvěřitelný, že to dokáže jeden člověk, který prostě opravdu dokáže jít za svým cílem takhle s takovým přesvědčením, takhle prostě s takovou razancí. A to není o tom, že já prostě nejsem až tak velký příznivec Ruska, ale tohle je, prostě to jsou věci, které se mu nedají odepřít. V žádném případě se mu to nedá jakoby říct, že to neudělal, nebo tvářit se, že to neexistuje. To, co on udělal pro Rusko, ještě žádná vláda pro svý lidi neudělala. A na něm je to vidět, že když začne se něco dít, když je těm Rusům nějak ubližováno, on je člověk, který se rozbrečí na veřejnosti. Jo. Že on prostě opravdu pro ty Rusy prostě dejchá. A tak není divu, že prostě o něho tak milujou, že když bude kandidovat, já nevím, kolikrát se tam smí, nebo nesmí, ale on když bude kandidovat každý 4 roky, jak ho vždycky zvolí. On tam získal opravdu mezi těma obyčejnýma lidma a se stal tím Báťuškou, jo, tím carem, jo, gosudarem prostě. Přišel zachránit Rusko a on to udělal. Tak jako, proč ne? Kdyby to byl tyran, kdyby a jakoby ty lidi vraždil, kdyby to byl Pol Pot nebo něco takového, tak řeknu, Ježíš, to jsou, prostě je to svinstvo a všechno je to, ale on nic takového nedělá. Hmm.
Jako je to tak, protože všichni tyto, co nějakým způsobem vládli diktátorsky, jako byl třeba Fidel Castro, nebo Kadáfi, nebo prostě Saddam Hussein, to samý jako Putin, tak vlastně všichni čtyři měli dost společného, akorát, že na toho Putina se nikdy nedostalo, jo? Že na toho vlastně nikdy nedokázali ho nějakým způsobem srazit na kolena, už jenom kvůli tomu, že to Rusko je tak silná, dá se říct, vlastenecká země. A vlastně všichni byli nebo jsou ve veřejných očích diktátoři ve svých vlastních zemích, ale proč tam lidi neprotestují? Proč tam lidi neprotestují? Zatímco my tady si neustále stěžujeme na Evropskou unii, ale nikdo nám nedovolí s tím něco změnit. Tak kdo žije v nějakém totalismu? Jo? Prostě tam, nesmysl.
No tam je to úplně jiný, no. Tam se to hrozně způsobem... S tebou je tady rozhovor. Co mi to tady píšeš, Hlávko? No? Takže... Takže on udělal prostě tyhle ty věci a jako a hodně toho, samozřejmě to neudělal loni, ale jako ten jeho vstup do konfliktu v Sýrii a tak dále, to udělalo významnou jakoby změnu geopolitickou, vyvolalo obrovskou změnu geopolitickou, protože nikdo už nemůže počítat s tím, že by z té Sýrie Rusko odešlo s tím, že by tam bylo poražený, že by byl poražený Sýrie jako taková, což se nestane. A v podstatě to, co píšou ty největší deníky, je, že oproti Americe najednou ty státy, a to dneska už i Turecko, vidí alternativu, protože Rusko od nich skutečně nic nechce. Což je neskutečný, ale oni od nich nic nechtějí. Oni jim pomůžou s tím, že oni chtějí, aby prostě to byl stát jako takovej a aby se s Rusama přátelili. Oni prostě přijdou tam, nabízejí tam přátelství, což je trošku směšný na jednu stranu. Ale právě to, že oni vidí, že ono si je, jakoby to Rusko nechce ničím zavázat, že jim vlastně nabízí jenom tu spolupráci a takovýhle, tak prostě je to pro ně tak přitažlivý, že to Rusko je přetáhne na svou stranu. A to je další prostě hřebík do rakve Evropské unie, protože jestliže se skutečně začnou odklánět nějakým způsobem všechny tyhle ty státy od EU, tak tady skutečně začne být ouvej. No. Amerika to si poradí, jako ne moc, nemá jak příliš, ale všichni, jako kdo se o to zajímají, tak vědí, že tam přichází ten zákon, že se zruší ty těžební limity, což znamená, že oni překročí nějakým způsobem zvýší tu těžbu ropy a plynu a tak dále. A hlavně a pak toho Rika, nebo jak on se jmenuje, toho...
Rex.
Rexe, no, Rex, Rick. Takže udělají ty ministry zahraničí a ten samozřejmě nasmluvá další suroviny přímo v Rusku. A oni prostě myslím si, že velmi rádi začnou s tou Amerikou obchodovat. No a zase další hřebík. Protože to, co oni potřebují, je odbyt surovin. Jednak je posílají do té Číny a když budou mít Ameriku, tak s tou Evropou už to nebude tak žhavý, jako když by tu Ameriku neměli. No.
Já tady koukám na ty prezidenty toho Ruska vlastně od roku 91 do roku 99. Tam byl Boris Jelcin, který to Rusko totálně rozbořil.
Gorbačov, Jelcin, to jsou ty asi ty nejhorší.
No a pak právě byl Vladimír Putin, který tam byl tedy 8 let a pak asi nemohl, tak zvolili tedy Dmitry Medvěděva, který byl málo výrazný, to samozřejmě bylo vidět, že tam má, že v tom vztahu nosí kalhoty Putin a potom vlastně zvolili znova Putina a teď by měly být volby znova teda, ale nebo je na 8 let zase nevím.
Oni ho zvolí znova.
To je jasný, ale kdy budou ty volby. A další věc, věděl jsi, že Adolf Hitler měl ségru?
To jsem nevěděl.
Adolf Hitler měl ségru a ta ségra se jmenovala Angela.
Jo, já myslím, že dceru.
Ne, ségra se jmenovala Angela. Jinak prý byl bezdětný, ale nedivil bych se, kdyby... kdyby naše buty, ale tak to by nemohla být dcera, to spíš asi vnučka. Ale
no, však je to, oni tam někde přece říkali, že nezemřel, konec. A...
Jo, no to víš, ale...
Třeba je poválečný dítě. Ne?
No tak narodila se v roce 54, takže to by docela šlo, si myslím.
No.
Ježišmarja, to je taková babizna.
Možná to, ale ona, prostě to je takový ten charakterový typ, který se asi můžou narodit jenom v Německu, jo? Takže ona má prostě blízko k tomu Hitlerovi, prostě tím svojí retorikou a tím svým uvažováním. Ale já bych jí samozřejmě nechtěl ukřivdit, že bych jí připodobňoval. Ona je, no ale to on byl taky, ona je prostě socialista.
Ne? No, tak.
Je mor prostě, jo? To je prostě hodně, hodně nakažená. A prostě to posrali s tou utečeneckou krizí, tam si prostě nasrala do bod neskutečným způsobem. A nevím, co je ve hře, to je hra, která prostě přesahuje rámec běžného vidění obyčejného člověka, ale všechno to vypadá, skutečně, když to sečteš dohromady všechny věci, které se dějou, tak jako kdyby někdo hrál o to, aby se ta Evropská unie rozpadla. Ne, aby se udržela, ale aby zanikla. Jo, protože všechno to, co se děje, tak jde přímo proti Evropské unii.
No
proti...
právě, a ona furt stojí, prostě, jak je to možné?
No, protože ji drží nadnárodní společnosti, koncerny.
No.
Pro ně je důležitá. Pro ně EU je nezbytná, že jo, protože spousta lidí si řekla, to je skvělý, my budeme moci jezdit za prací do zahraničí, ale kvůli tomu to přece vytvořený nebylo. A naopak, aby oni mohli přes hranice zaměstnávat levnou pracovní
sílu. No, to byla jenom takový lákadlo pro nás, že jo.
Ano, přesně tak. To bylo pro ty blbý.
To, ta společná měna, společný prostor, to všechno to zní krásně, že jo, kdyby to samozřejmě bylo tak, jak to má být, bez jakýchkoliv vnějších vlivů.
Jsou ty hlášky pro ty blbý a potom prostě zjistí, že to bylo kvůli tomu, aby mohli přes hranice zaměstnávat lidi v těch montovnách za poloviční peníze, skoro zadarmo, aby se mohli bez jakýhokoliv cla, bez jakýhokoliv toho dovážet německý zboží a prodávat ho tady.
Jako, jaký je rozdíl, když jsme žili, když jakoby ta demokracie by měla fungovat tak, že my si něco zvolíme a za 4 roky máme možnost na základě zkušenosti změnit naší volbu. Což znamená, my jsme si měli zvolit Evropskou unii, přetrvat v ní, zjistit, že je to prostě na hovno a mít právo zvolit si něco jiného. Ale to už my nemůžeme. Takže vlastně my jsme v tom tekonc zabředlí stejně jako když jsme tu kdysi měli komunisty. Vím, že to není jako stejný srovnání, ale stejně nemáme právo vybrat si, v jakém státním zřízení žijeme, jestli chceme patřit tam nebo tam. Prostě si to jednou zvolíme na základě nějaké manipulace, na základě nějakého pozlátka, jako je třeba společná měna, společný prostor. A pak vlastně máte smůlu lidi a prostě jste na dalších, vlastně už je to 12 let a my jsme nespokojení, ale nemáme možnost s tím něco dělat.
No možnost, máme blbý politiky, jinak my tady...
No jako to... možnost je, ale oni nám to nedovolí, že?
No jedině uspořádá Czechsit, no.
No právě, ale...
To je těžký, že jo, protože to zase nepřipustí politici. To.
Právě. To je právě ta parlamentní demokracie, jak se tomu vlastně říká. Což...
Asi každému je jasný, že s těma volbama v Čechách to není úplně ready, jak by se mohlo zdát. A že tam je, sice asi to není v té míře jako v Americe, ale ta manipulace je tady taky. Jo. A je evidentní, že jo.
Rozhodně.
Takže dokud se lidi neprobudí a dokud nezačnou prostě trvat na tom, že, nebo nezačnou si uvědomovat, že ty nahoře že to nemusí být jenom slušní lidi, že to jsou mnohdy opravdu skuteční podvodníci, že to jsou skutečně zločinci, kteří jsou schopní naprosto všeho. A že minimálně, co potřebují, je kontrola nad tím, co ta vláda dělá. Že neexistuje, aby ta vláda si tam prostě něco schvalovala za zavřenými dveřmi bez vědomí občanů.
Přesně.
Že to prostě není možný, protože oni prostě nejsou jakoby ve skutečnosti vzhledem k volbám, tak oni vlastně nemají vládnout. Oni mají vykonávat vůli občanů, což znamená, oni jsou voleni na základě toho, co jim slíbili v tom volebním programu. Byť ten volební program vytvořili sami, ale lidi si je zvolili na základě toho volebního programu. A během těch 4 let by měli držet se toho volebního programu a ne, že týden po volbách už žádný volební program neexistuje. A oni si tam dělají věci, které je napadne. Což znamená, odsouhlašují tam zákony, které sem přicházejí z Evropské unie a já nevím, co všechno. Ale na to jim nikdo, jak oni se pořád hánějí mandátem, na to jim nikdo mandát nedal.
Mm-hmm. No, je to tak?
Že to neměli ve volebním programu, tak žádný mandát na to nemají a musí buď to uspořádat referendum, aby se k tomu lidi mohli vyjádřit, a nebo to odložit o 4 roky a dát si to jako program až v příštích volbách.
Je to tak? Máš pravdu.
Jo. Protože je to svinstvo. No.
No to teda je, jako to si myslím, že to je takové jednoznačné pojmenování současného problému a to, že je to opravdu svinstvo. Dobře, tak jo. Tak já tě asi nebudu dále trápit.
Jo, no, netrápíš, ale velice rád se vrhnu do postele.
No a bylo to fajn, ne, takhle pokecat.
No, po dlouhé době jsem se ozval na to. Já, jako ono samozřejmě, kdybych to nebylo takhle náhle. Já jsem totiž seděl a chvilku jsem hrál nějakou hru a pak jsem si pustil Svobodný vysílač a vzpomněl jsem si, hele, oni vlastně vysílají ten Michal, tak já jim zkusím zavolat, ale ono to nešlo.
Já takhle.
Přes tu zvukovku mi to nešlo. Hmm. Takže jsem provoznil druhý počítač narychlo a už to šlo. Ale neměl jsem vůbec nic připraveného, což nevadí, já o tom můžu mluvit, mě to nevadí, ale...
No jasně, ale tak jako určitě teď víme, že to je možnost, navíc ty píšeš hodně ty články, takže vidět, že už opět se v tom trošku orientuješ, takže by nebylo na škodu.
To není úplně ono, jo, vidíš, že Rexe si pletu s Rickem a...
No jo, no tak to víš, že ten mozek už neslouží jako kdysi, no. S tím se dá počítat. A hlavně jsem chtěl říct, že se určitě někdy stavím na návštěvu, protože vlastně bydlíme od sebe 2 kilometry, což by mohlo být.
No, ono je... to s tím, že těch men, kteří se vynořujou a přibývají, tak jsou strašný spousta, těch jsou strašný kvanta. Když to člověk jako se to nezajímá a nepohybuje se v tom, tak těch men tolik není. Jo? To je 1-2 jména, který se vždycky někde vynoří. Ale jinak jsou to, řekněme třeba, já nevím, 5-10 men každý týden, každý měsíc. A už to prostě nestíháš vůbec pobírat, jako jo, tady najednou se objeví nějaký terorista nebo zabijou tále nějakého velvyslance, zapamatuj si rychle, že se jmenuje Karlov, jo. Jo, protože to jsou takový, jakoby, no, kdo ví, jako, že jo, kdo byl velvyslancem v Turecku, že jo. Ruským velvyslancem v Turecku, jako většina lidí to neví. Prostě to pro nás nemá žádný hlubší význam, jako jo, to už jsou nějaký diplomati, který už je to, ale když potom děláš nějaký koment a chceš mluvit na veřejnosti, sám pro sebe to jméno nepotřebuješ.
No
jo?
Jasně, no.
Když ale potom, ale
když, musíš, aby to znělo seriózně, že jo.
Aby to vypadalo seriózně, jak si najednou musíš na všechny ty jména vzpomínat, že jo. A to je složitý, protože jich opravdu je hrozně moc. To, jako kdo, nevím, jako... Někdo by si byl asi schopný je zapamatovat, ale já prostě nejsem takový, jako i ty novináři je mají někde napsaný. Že víš, to je
někde. No jasně, no. Tak nejvíc, nejlíp jsou na tom asi sportovní komentátoři, třeba v hokeji, že jo, ty si musí pamatovat hodně lidí, ale to si vždycky nastudujou. Že?
No, tak to asi jo, ale zase, když to dělají dostatečně dlouho, tak oni tam... Lidi se pohybují pořád.
Právě, a oni pak ví, že tamhle ten ukončil kariéru, ale už místo nešel tenhle. A...
Ale že v těch týmech se mění vždycky 1-2 lidi, já nevím, jednou za rok, za 2.
No jako tak, já třeba, když jsem viděl i, jak se vlastně vyjadřoval mluvčí prezidenta, ten Ovčáček, tak ten taky vždycky hned rychle vytáhl to jméno, že jo, protože to už jsou zase lidi, kteří jsou učení právě používat ty jména, aby mohli hájit to, co říkají, že jo. Takže, ale já vím, že ti jména nikdy moc nešly.
Já mám s jménama obrovský problém.
No, protože...
Polička. Když to víš, já jsem v práci rok a ještě si pomalu nepamatuju, kdo tam dělá. Jo?
No jako když i mě si, i když mě si třeba po roce a půl říkal jiným jménem, tak prostě vidíš, že to má asi nějaký problém.
Snad ne, ale...
Jo,
ale...
když jsi mi říkal Krištofe a taky Lukáš, jestli mi občas řekl.
No, ale prostě já mám
jména. Snažil jsem se nedělat žádlivý scény, ale...
Od jak těživo mám prostě s jménama problém. Nevím proč, jako jo. Já si zapamatuju takový ptákoviny, prostě takový, jo, že jo, něco z fyziky, anebo kdo ví z čeho, tak prostě to jsou obrovský elaboráty, který nosím v hlavě. Ještě ze dřívejška, že jo, co se týče jo, fraktální geometrie a všech
těch.
Já jsem se o to hodně zajímal, ale zapamatovat si jméno je pro mě prostě něco úplně jako najednou, jo. Nejhorší je taková ta situace, když potkáš člověka a on se ti představí. Ty tak se otočíš a nevídeš ani
no,
čtyři...
No, musíš prej říct jeho jméno, nebo aspoň třikrát si ho říct na hlas.
A už nevíš, jak se jmenuje.
To já taky nesnáším vždycky a pak už se ho snažíš oslovovat třetí osobou, nebo prostě jo, zájmenem,
pak,
že jo.
Pak je trapný za ním přijít, nebo jo. No, a... Ježišmarja, by to říkal. Bo.
Jo. Přesně, a to už je takový, že už v té hlavě toho asi máme hodně, no, nebo nevím.
No, ale ono by taky, takhle, ono by šlo, kdyby to člověk chtěl mermu moci, jak si to zapamatuje, jak říkáš, jako, ono je vyzkoušený, to je prostě nějaká ta metoda prostě toho rychlého učení je, že když si chceš něco zapamatovat, tak o tom musíš přemýšlet půl hodiny.
No, jasně.
Tak prostě, když si chceš zapamatovat jméno nějakého státníka nebo to, tak prostě půl hodiny o něm přemýšlet, tam máš to tam. Hmm.
To je, hele, já jsem rád, že jsi zavolal a rozhodně si to budu chtít do nového roku ještě zopakovat, protože jsi říkal, že máš teď něco co dělat.
No teď budu mít volno, no jako to není do nového roku. No,
no pokud nebudeš běhat po pastvinách, ne, a schánět potravu, tak...
To ještě, no po novém roce už jo, to už
jo.
Ale do nového roku ještě vydržím, já tady mám kopec bramborového salátu, řízky.
Ty kráso, to my budeme dělat tady zítra, takže, nebo dneska už. Takže...
No ono, já jsem dneska psal na internetu, že to je nesmysl to dělat den předem, protože to sežereš.
No, no tak to je pravda. No.
Na Vánoce to vypadá na sekanou. No.
No, sekaná na Vánoce, no tak proč ne, že?
No, řízky už mi dost, ale možná ještě nějaký bude. No.
Ale teda, jako musím říct, měl jsem od tebe řízky a byly naprosto vynikající, takže se nedivím, že je sníš takhle den předem.
Jo, děkuju.
Dobře, tak jo.
Tak přeju posluchačům Svobodného vysílače krásný večer. Jsem rád, že jsem se mohl zase po dlouhé době ozvat.
My jsme taky rádi. Takové vánoční překvapení, vánoční zázrak to byl.
No, možná nás poslouchali Pavel.
Pavel, to víš, ten hned to pustil. Ten se tě sem snaží dostat takovou dobu, tak má radost.
Jo, takže budu se snažit víc ozývat. Jako věci po tom hektickém období, který jsem prožil, tak už jsou poměrně srovnaný, už mám stabilní bydlení, mám internet připojení, mám všechno, co potřebuju. Takže ty nervy jsou pryč. Myslím si, že už tomu nic nebrání, abych se mohl častěji připojit a s nějakým tím komentářem. Co se týče toho roku 2017, by si to chtělo připravit, promyslet? Ale...
Já myslím, že to by jsme mohli rozhodně připravit.
No, uvidíme. No, takže krásný večer přeju všem. Zase někdy na Svobodný vysílači se budu těšit.
Super, díky, měj se krásně, ahoj.
Ahoj.
Tak to byl Míra Šmit, vánoční zázrak opravdu funguje, kdo tvrdí, že ne, tak je mimo, protože Míra Šmit zavolal do vysílání. Já jsem zatím připravil noční prout, který bude tedy začínat svobodným vysíláním z karavanu na aktuální dění na MBTI, tedy psychologické rozdělení osobnosti, a potom na 25 jednoduchých způsobů, jak můžete doopravdy změnit svět. Poté nás čeká Jiří Lexa, Kvantová cesta srdcem, poté Bernd Frank o Agnihotře, poté Karel Erben, Homocysteiny, civilizační choroby a jak je léčit, poté Helena Heclová, Astrologie, Pluto v Kozorohu a ne Babiš a Chovanec jako lokajové tohoto archetypu, a poté už tedy Vánoce z Rokycan, pohádky Jana Vericha. Odpoledne nás čeká pohádky o hudebních nástrojích autor Radek Huštan a přednes Eli Koledy, a poté opět Vánoce z Rokycan, ale to už se nechte překvapit. Takže já se s vámi loučím se živým vysíláním a rozhodně nemusíte být smutní, protože mě dneska o Vánocích určitě uslyšíte. Mějte se krásně a krásné a šťastné, veselé Vánoce. Ondřej Brož.